Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Teme: formiranje zajednice srpskih opština, nestali, sloboda kretanja i energetika. Usvajanje rezolucije o Srebrenici u Kosovskoj skupštini očekivano, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić.
Te rezolucije nastavit će se. Ja verujem da mi možemo da izbjegnemo to u nekim regionalnim parlamentima i to zbog dobrih prijateljskih odnosa. O nekima nećemo moći da izbjegnemo, oni će nastaviti sa tim političkim iživljavanjem na Srbima i to je to.
U bolnici Sveti Sava u Beogradu otvorena nova sala za neurointervencije.
Danas je ovu angiosalu dobila Srbija, nije dobio Beograd, jer imamo dobre puteve iz Čačka, recimo pacijent može da dođe za trombektomiju za sat vremena.
U svetu trenutno najveća pretnja delta soj koronavirusa, rešenje je, kako kažu lekari, vakcinacija što više ljudi. Nepoznate osobe ubile su predsjednika Haitija Jovenela Moisea u njegovoj rezidenciji, dok je njegova supruga povređena. Na Wimbledonu u toku četvrtfinalni meč Djokovic-Fučović, trenutni rezultat 5-0 za našeg tenisera, a u šestom gemu 40-40. I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. U Briselu je u toku nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ranije se sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom, koji je najavio da će biti reči i o predstojećem susretu na najvišem političkom nivou. Petković je uoči razgovora rekao da će Beograd insistirati na formiranju zajednice srpskih opština i na pitanju bezbednosti Srba u pokrajini. Srpski zvaničnici ne veruju da je Priština spremna na bilo kakav pomak u dijalogu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Među temama razgovora u Briselu naći će se i pitanje nestalih lica, sloboda kretanja i energetika. Delegacija Beograda najavila je da će, kao i do sada, insistirati na sprovođenju već postignutih dogovora. Predsjednik Aleksandar Vučić pozdravio je poruku specijalnog američkog izaslanika Matthewa Palmera o formiranju zajednice srpskih opština.
Zahvalan sam gospodinu Palmeru, zahvalan sam i predstavnicima američke ambasade koji govore o neophodnosti implementacije i primjene sporazuma koji su potpisani. Ja nisam siguran da će to neko želiti da čuje u Prištini, naprotiv, gotovo sam uveren da to njih ne zanima.
Osim što ne želi da sprovodi sporazume, Priština nastavlja da postavlja nove zahteve, ističe predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Time se dovodi u pitanje i nastavak dijaloga na najvišem nivou u kom učestvuju predsjednik Vučić i premijer privremenih institucija Albin Kurti, kaže Drecun.
Kurti je sada postavio još jedan dodatni uslov, pored toga što traži od Beograda da prizna lažnu državu Kosovo, kaže da to priznanje treba da uključi članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, što bi u prevodu značilo da Srbija treba da se izbori, na primjer, kod Ruske federacije ili kod Kine ili kod neke druge zemlje koje ne priznaje lažnu državu Kosovo, kao Španije, recimo, da oni priznaju Kosovo, pa onda ćemo u paketu sve i mi da ih priznamo istovremeno postanu članice Ujedinjenih nacija. To su potpuno nerealni zahtjevi koje Kurti je postavio, ali to samo ukazuje da on nije posvećen dijalogu i da ne želi da se postigne bilo kakav napredak, već jednostavno hoće da stvori situaciju koju bi u jednom trenutku razgovori bili prekinuti, a Beograd optužen za neuspjeh.
Drecun naglašava da je tokom prethodne dve godine zabeleženo više od 190 etnički motivisanih incidenata usmerenih protiv Srba, u kojima je povređeno 40 ljudi i oštećeno desetine objekata.
Ovo ukazuje na jednu sistematsku kampanju nasilja albanskih ekstremista prema srpskom narodu. Problem je u tome što privremene institucije samouprave ne reaguju na odgovarajući način i time ohrabruju ekstremiste da nastave sa napadima na Srbe. Ali slučaj povratnice Dragice u Đakovi ukazuje na to da je i albanska nacionalna zajednica potpuno nespremna da prihvati Srbe kao sugrađane, kao one sa kojima treba da žive.
Predsjednik Vučić je rekao da ga brinu stalni incidenti, ali da ne strahuju od formiranja takozvane vojske Kosova.
Oni tamo imaju faktičku vlast na terenu, ali i one šikaniraju Srbe svakoga dana. Ali ako vi sad želite da mi kažete da će oni da stvore neku silnu vojsku koja bi mogla da ugrozi na ozbiljniji način Srbiju, to je, ne ljutite se, znate, danas sve matematički precizno računa, toliko slabo u odnosu na nas, da, a ne podcenjujući nikoga, dakle, oni imaju velike značajne ljudske resurse i to je sve, a ovo drugo nemaju baš ništa.
Evropska unija je saopštila da će se sastanci o tehničkim pitanjima nastaviti do postizanja određenih dogovora, koji bi svoju potvrdu trebalo da dobiju u razgovorima na najvišem političkom nivou.
Kosovska skupština izglasala je dokument pod nazivom Rezolucija osudi genocida u Srebrenici. Za usvajanje rezolucije glasalo je 89 poslanika, a prethodno su poslanici Srpske liste napustili sednicu parlamenta, izveštava Andrija Igić.
Poslanici Kosovske skupštine usvojili su rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici, kojom se, kako se navodi, srpski režim optužuje za stradanje Bošnjaka u tom gradu u Bosni i Hercegovini pre 26 godina. Poslanici Srpske liste napustili su skupštinsku salu kada je nacrt rezolucije došao na dnevni red. Rezolucijom, čiji je sadržaj pročitao poslanik Bahrim Šabani, oštro se osuđuje, kako se navodi, genocid srpskog režima u Srebrenici nad pripadnicima bošnjačkog naroda i sva kršenja ljudskih prava. Konstatuje i prihvata da je nakon okupacije Srebrenice od strane oružanih snaga takozvane Vojske Republike Srpske ista u nekoliko dana počinjela masakar u Srebrenici i okolini, ubivši i masakrirajući preko 8000 bošnjačkih muškaraca, dečaka i maloletnika. Rezolucijom se osjeća i izražava duboka žalost zbog nevino stradalih ljudi u genocidu u Srebrenici. Rezolucija također poziva institucije u Prištini da odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, a s obzirom na to da je Evropski parlament, kako je ovdje navedeno, proglasio dan sećanja na genocid u Srebrenici 11. jul. Rezoluciju je pokrenula Bošnjačka koalicija Bakat.
Povodom usvajanja rezolucije o Srebrenici u Kosovskoj skupštini saopštenjem se oglasila Srpska lista.
Kako se navodi, poslanici Srpske liste u Skupštini u Prištini su, napuštajući sednicu Skupštine, odbili da daju legitimitet nameri kosovskih institucija da srpskom narodu zalepe etiketu genocidnog. Rezolucijom koju su predložili poslanici iz redova bošnjačkog naroda, a podržali svi albanski poslanici, jednostrano se bez ikakvog osnova napada srpski narod, srpska država i ugrožavaju međunacionalni odnosi, a ni jednom rečju ne govori o stradanju Srba, bilo u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili na Kosovu i Metohiji, poručuju iz Srpske liste.
Reagovanja i u Beogradu beleži ih Aleksandar Milivojević.
Povodom usvajanja rezolucije o Srebrenici u Skupštini takozvanog Kosova, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je upozoravao na to i naglasio da je jedino iznenađenje da je Podgorica u tome bila brža od Prištine.
Kao što sam vam najavio, ako se sećate, pre samo 10-12 dana, kada smo imali usvajanje te rezolucije, takve rezolucije u Crnogorskom parlamentu, ja sam tada rekao da posle toga kreće poplava istih rezolucija protiv Srbije u svim parlamentima ili većini parlamenta u okruženju, dakle, da se svi jasno izjasne i izraze da su Srbi počinili genocid i da pokažu svoje opredeljenje tobože za dobrosusedske odnose, u stvari da Srbi zadaju udarac. Te rezolucije nastavit će se. Ja verujem da mi možemo da izbjegnemo to u nekim regionalnim parlamentima i to zbog dobrih prijateljskih odnosa, a u nekima nećemo moći da izbjegnemo, oni će nastaviti sa tim političkim iživljavanjem na Srbima i to je to.
Za predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna nije iznenađenje usvajanje rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici.
Kada je u pitanju rezolucija, očigledno da je to jedna osmišljena kampanja da što je moguće više zemalja donese gotovo istovetnu rezoluciju. Kosovo se naravno priključuje jer želi da prirodne institucije samouprave se ponašaju na način da koriste svaku priliku da naškode interesima Beograda, odnosno Srbije i srpskog naroda i da se pridruže toj kampanji očekujući povratni rezultat, da će se tako odnositi i prema njihovoj tvrdnji da je navodno počinjen genocid nad Albancima na Kosovu i Metohiji.
Pre Kosovske skupštine deklaraciju o navodnom genocidu u Srebrenici usvojio je samo crnogorski parlament.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu otvorena je nova sala za neurointervencije, za čiju je adaptaciju sa ugradnjom novog angiografskog uređaja Ministarstvo zdravlja odobrilo 135 miliona dinara. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će se nastaviti opremanje klinika i dodao da veruje da će do kraja godine uslediti novo povećanje plata za zdravstvene radnike. Izveštava Marina Bajić.
Nova angiosala u bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu omogućit će bržu dijagnostiku, a samim tim i brzo obavljanje trombektomije, hitne intervencije kojom se prilikom izliva krvi u mozak pacijentima spasava život. Ranije su građani ostajali invalidi ili gubili život, a sada ćemo moći da ih spasemo, a tako i smanjimo troškove lečenja, poručila direktorka bolnice Mirjana Vukičević.
Danas je ovu angiosalu dobila Srbija, nije dobio Beograd, jer u ovoj angiosali će se lečiti i pacijenti iz Srbije. Imamo dobre puteve iz Čačka, recimo pacijent može da dođe za trombektomiju za sat vremena. To je vreme dovoljno da se mi pripremimo i da uradimo trombektomiju. I zbog toga je to vrlo, vrlo važno.
Najmoderniji uređaj za dijagnostiku koju je bolnica dobila, država je platila 1.200.000 evra, a do kraja godine ustanova će dobiti i najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
A ovu mašinu koju ste vidjeli niko na prostoru bivše Jugoslavije nema, imaju u Zagrebu one starije generacije, kod nas je najnovija i zaista sam ponosan na to, postoje u Beču, Istanbulu i nigde više i... Sada će se ljudima pomagati. Dnevno ćemo po 2, 3, 4 života da spasavamo više nego ranije.
Vučić najavljuje da će država pomoći i da sama zgrada bolnice, koja je izgrađena 30. godina prošlog veka, bude ili rekonstruisana ili će se, kaže, izgraditi nova bolnica na drugoj lokaciji.
Zaista sam srećan činjenicom koliko ulažemo u zdravstvo i šta smo sve promijenili u posljednjih nekoliko godina. Nama je, ljudi, zdravstvo više od četvrtine budžeta. I zato napredujemo u zdravstvu. Mi smo bili van liste od 35 zemalja pre samo 9 godina. A danas smo 18. od 35 zemalja, grabimo napredak. Sad smo u zlatnoj sredini, ali ćemo polako da ih prestižemo mnoge. Mnoge koji su u Evropskoj uniji.
Tako će već za 10 dana Borča, navodi Vučić, dobiti novi dom zdravlja. A zaposleni u zdravstvu do kraja godine mogu da očekuju još jedno povećanje plata.
Upravo smo dobili i podatke u vezi sa aktuelnom epidemijskom situacijom u našoj zemlji. U posljednja 24 sata potvrđena su 103 nova slučaja oboljevanja od koronavirusa, a od 8520 testiranih uzoraka. Preminule su dve osobe, na respiratorima je trenutno 10 pacijenata. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da brojevi zaraženih od korone rastu i da se plaši da ćemo već tokom leta imati pogoršanje epidemijske situacije.
Svi brojevi nam rastu. Oni su i dalje dobri, oni i dalje nisu veliki, ali svi brojevi rastu, to je loše. I plašim se svih tih novih sojeva. Mi zato gradimo i bolnicu u Novom Sadu, koja će do 1. septembra biti gotova. Imamo sve što je potrebno, svih mašina, svih lekova. Nemamo problem ni sa mašinama, ni sa ljudskim kapacitetima, ni sa bolničkim kapacitetima, ali naravno svako povećanje broja zaraženih ubija ovu zemlju. Ubija nam ekonomske kapacitete, ubija nam ekonomske performanse, ubija nam stopu rasta i zato bi bilo važno da pažljivo pratimo i vidim da to epidemiolozi pažljivo prate i rade svoj posao na najbolji mogući način.
Odgovarajući na pitanje u vezi sa rizikom od takozvanih karantin turista, sve više Indijaca koji dolaze u Srbiju gde se zadržavaju i nastavljaju ka Bliskom istoku, predsjednik je istakao da se svi turisti koji uđu u Srbiju i ostanu u karantinu vakcinišu prvi dan po dolasku, a četvrtog dana ponovo rade PCR test.
U svetu je trenutno najveća pretnja Delta soj, a ne isključuje se ni pojava novih varijanti virusa. Rešenje je, kako kažu lekari, vakcinacija što više ljudi. Nemačka danas ukida zabranu putovanja iz Velike Britanije, Portugalije, Rusije, Indije i Nepala. U Grčkoj je samo na jednoj zabavi u Atini stotinak mladih zaraženo Delta sojem, prenose lokalni mediji. Zbog toga će od sutra ugostiteljski objekti moći da rade samo ako imaju obezbeđena mesta za sedenje.
Iz sveta beležimo i ovu vest. Predsjednik Haitija Jovenel Moize ubijen je u svojoj rezidenciji tokom noći. To je saopštio premijer te zemlje Claude Joseph. Kako prenose novinske agencije, u napadu je povređena predsjednikova supruga koja se nalazi u bolnici. Vlasti Haitija prenose da identitet napadača za sada nije poznat, ali da se veruje da su neki od njih govorili španski. Premijer je saopštio da će privremeno preuzeti predsjedničke nadležnosti i da bezbednosni organi kontrolišu situaciju. Poznati holandski novinar Peter de Vries sinoć je teško ranjen u glavu iz vatrenog oružja u centru Amsterdama. Lekari se dalje bore za njegov život. 64-godišnji novinar napadnut je po izlasku iz zgrade RTL-a gde je učestvovao u televizijskoj emisiji. Policija je saopštila da je uhapsila tri lica u vezi sa ovim zločinom. Holandski i evropski zvaničnici osudili su napad na istaknutog novinara. De Vries je stekao slavu tokom 80-ih kada je pratio otmicu tajkuna Fredija Heinekena. Pripremila Sanja Brkić.
Peter de Vries, novinar poznat po izveštavanju i razotkrivanju brojnih kriminalnih aktivnosti u Holandiji, nalazi se u bolnici u kritičnom stanju. Napadač je, prema izjavama svedoka, ispalio pet hitaca na njega. Gradonačelnica Amsterdama, Femke Halsema, kaže da je javnost šokirana zbog sinoćnog napada.
Peter de Vries je nacionalni heroj, hrabar novinar koji neumorno traži pravdu. Uvek je tu za one kojima je pomoć potrebna. Još puno posla ga čeka. Ono što se dogodilo je jedan okrutan, sraman i bezdušan napad.
Policija je odmah započela istragu i na terenu prikuplja nove dokaze, poručuje šef regionalne policije Frank Pau.
Svedoci su nam pružili informacije o kolima kojima su napadači pobegli. Zaustavili smo vozilo na autoputu i dve osobe su uhapšene. Verujemo da je jedna od njih pucala na žrtvu. Trećeg osumnjičenog smo uhapsili u Amsterdamu. Istražujemo njegovu ulogu u napadu.
Oružani napad na novinara osudio je i holandski kralj Willem Alexander. Reuters podsjeća da kraljevska porodica obično ne komentariše pojedinačne incidente, te ovo dokazuje da je de Vries cenjena ličnost u zemlji.
Ovo je napad na slobodu izražavanja i medija, koja je kamen temeljac naše demokratije. Ovim činom su ugroženi i vladavina prava i naš ustavni poredak.
Napad na poznatog novinara je izazvao ogorčenje i širom Evrope. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel i predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli poručili su da je to napad na demokratiju i vladavinu prava i da će nastaviti da brane slobodu štampe koja je okosnica evropskih vrednosti. Tokom dugogodišnje karijere de Vriesu je prećeno više puta zbog čega je ranije imao policijsku zaštitu.
15 časova i 17 minuta. U novostima dana vraćamo se događajima i vestima iz naše zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video snimak na svom Instagram nalogu uz poruku da nema uspješne politike i velikih dela bez velikih snova.
Na video snimku prikazani su kadrovi sa gradilišta Beograda na vodi u okviru kojeg su nedavno završeni radovi na konstrukciji Kule Beograd, koja je sada sa 168 metara najviša zgrada u našoj zemlji i u ovom delu Evrope. Moj san je da naša deca ponosno kažu da su od nas nasledila lepšu i uređeniju zemlju nego što smo je mi dobili od naših roditelja, naveo je Vučić.
Premijer Ana Brnabić obišla je radove na izgradnji novog terminala na Beogradskom aerodromu. Terminal će biti završen do 2024. godine. Površina sa sadašnjih 55.000 kvadratnih metara biće povećana na više od 100.000, a kapacitet putnika sa 6 miliona na 14 miliona godišnje. Premijerka je ocenila da je partnerstvo Vansija i Air Srbije doprinelo da Beogradski aerodrom u ovom trenutku beleži najbrži oporavak u regionu. Naš Milenko Marković je na aerodromu.
Osim nagrade za kvalitet usluge, Međunarodni savet aerodroma je dodelio Beogradskom aerodromu nagradu za najbolje higijenske mere u Evropi. Direktor kompanije Vansi Concessions Nikola Nodbar je rekao da je Nikola Tesla danas moderan aerodrom, atraktivan za aviokompanije. Air Srbija planira više od 800 čarter letova tokom leta, što je povećanje od 2% u odnosu na 2019. godinu. To je dodatak na postojeću mrežu Air Srbije koja pokriva 63 destinacije. Također smo privukli i druge kompanije kao KLM koji se vratio u Srbiju i posle 30 godina obnovio letove za Amsterdam. Premijerka Ana Brnabić smatra da je ispravna odluka bila da se aerodrom dodeli Vansiju na upravljanje. To se prema njenim rečima pokazalo u vremenu pandemije.
U 2019. godini vrednost izvedenih radova na aerodromu je bila otprilike 16 miliona evra, nešto malo manje od 16 miliona evra. Onda u 2020. godini nešto malo više od 60 miliona evra. I planirano u 2021. godini nešto malo više od 125 miliona evra.
Brnabićeva je podsjetila i na konkretne projekte koji se sprovode na aerodromu.
U toku je izvođenje pripremnih radova za umetnutu pistu, koja će biti opremljena najsavremenijim radionavigacionim uređajima i svim ostalim sistemima, kao i naša glavna pista. Na terminalu završetak svih radova očekujemo krajem 2024. godine, ja se naravno nadam da će to biti i pre toga, ali ćemo površinu terminala tako povećati sa sadašnjih oko 55.000 kvadratnih metara na preko 100.000 kvadratnih metara. Godišnji kapacitet putnika povećat će se za 6 miliona na skoro 14 miliona putnika godišnje.
Na aerodromu će se graditi i nove platforme, parkinzi, kao i pogon za preradu otpada i kogenerativno postrojenje, čiju će energiju koristiti aerodrom. Brnabićeva je najavila i da će aerodrom Nikola Tesla biti uskoro povezan na gasovod.
Srbija je od Nemačke dobila bespovratnu pomoć od 4 miliona evra za podršku reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Radi se o projektnom finansiranju preko Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ za period od septembra do septembra 2023. godine. Novac će se koristiti za jačanje institucija državne uprave i lokalne samouprave. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Od 2012. godine Srbija reformiše javnu upravu uz tehničku i finansijsku podršku vlade Nemačke. Najnoviji paket bespovratne pomoći vredan 4 miliona evra, odobren preko Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, koristit ćemo u periodu do septembra 2023. rekla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.
Težište aktivnosti biće na jačanju institucija državne uprave i lokalne samouprave, ali i povećanje učešća civilnog društva u izradi lokalnih planova razvoja, što je izuzetno važno. Ovaj projekat GIZ-a pružit će i podršku profesionalizaciji državno-službeničkog sistema, optimizaciji i digitalizaciji postupaka i usluga i sve aktivnosti biće usmerene ka ispunjavanju preduslova za bolje upravljanje procesom pristupanja Evropskoj uniji.
Reforma javne uprave jedna je od glavnih oblasti u procesu evropskih integracija Srbije i zato je vlada Nemačke odlučila da kroz projektno finansiranje podrži te aktivnosti, poručio je ambasador Nemačke u našoj zemlji Thomas Schieb.
Sam naslov, podrška reformi uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji, već sam za sebe govori, javna administracija, javna uprava igra odlučujuću ulogu u pripremi ove zemlje na proces pristupanja Evropskoj uniji. Dakle, javna uprava je u principu kao pauk u mreži.
U sličnom smeru razmišlja i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Ja verujem da su dosadašnji rezultati koje smo ostvarili kroz ovaj projekat uverili Nemačku da nam da dodatnu podršku za nastavak pristupnog procesa i neke još konkretnije, vidljivije korake u skladu i sa principima nove metodologije koju je Srbija prva prihvatila u ovom prvom klasteru, klasteru 1, tu su osnove, potpada i oblast reforme javne uprave za koju smo danas ovaj sporazum i potpisali.
Najnovija podrška Nemačke važan je doprinos u sprovođenju strategije reforme državne uprave u Srbiji za period od 2020. do 2030. godine. U resornom ministarstvu podsjećaju da se strategija sprovodi pod sloganom Uprava po meri svih nas.
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je konkurs za subvencionisanje preduzetnika mikro i malih pravnih lica koje se bave umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević saopštio je da je za subvencionisanje nabavke opreme i repromaterijala za umetničke i stare zanate ukupno izdvojeno za ovu godinu 5 miliona dinara.
Da ne bi se ostalo na praznim rečima kako se zalažemo za ostanak ljudi na selu, za očuvanje starih zanata, za proširenje mogućnosti da se ljudi time bave, mi smo odlučili vrlo konkretno, kao i do sada što je sekretarijat to radio, pomognemo licima koje se bave starim zanatima, plus što je u dosta slučajeva upravo slučaj da se žene bave ovim zanatima, što dodatno pojačava priču pomoći i ženskom preduzetništvu.
Najveći iznos za nabavku opreme za koji se može konkurisati je 250, a za repromaterijal 200.000 dinara. Konkurs je otvoren do 22. jula.
Kultura. Ovogodišnje 49. izdanje filmskog festivala SOFEST biće održano od 11. do 23. jula u Sopotu. Detaljnije u prilogu Vladimira Đudovića.
Nekadašnje slobodarske filmske svečanosti ove godine bi trebalo da zapravo proslave svoje 50. izdanje, ali ćemo na taj jubilej zbog prošlogodišnjeg otkazivanja manifestacije usled nepovoljne epidemijske situacije sačekati do naredne godine. Svakako, sama ceremonija otvaranja u nedelju uveče ispred Centra za kulturu ove beogradske opštine biće svečani lep povod da publika dočeka početak festivala filmova kojih ove godine ima više nego ikada, upravo zbog dvogodišnje srpske filmske produkcije koja će biti prikazana. Više o samoj večeri otvaranja, umetnički direktor manifestacije Aleksandar Avramović.
S posebnim pijetetom i ovom prilikom objavljujem nagrade za životno delo. Na veliku žalost porodice, prijatelja i poštovalaca, gospođa Vera Baronijan, jedna od najistaknutijih filmskih i televizijskih montažera, nije dočekala da lično primi statuetu slobode, kojoj se izuzetno obradovala. Publiku u Sopotu će imati priliku da pozdravi veliku damu srpskog i jugoslovenskog filma, pozorišta i televizije, nedostižnu umetnicu Miru Banjac.
Dakle, 23 domaća igrana filma su u konkurenciji za nagrade ove godine na SOFEST-u, a pripremljen je i raznovrstan prateći program sastavljen od izložbi, tribina, koncerta. Opština Sopot će od ove godine biti bogatija i za jedan trajni spomenik kulture. Naime, u oči velikog jubileja u nedelju uveče bit će otkrivena i statua slobode u samom centru varoši ispred Centra za kulturu. Ulaz na sve festivalske programe je besplatan, a Beograđani koji ne mogu da prisustvuju projekcijama u samom Sopotu, u Domu omladine u Prestonici će moći da pogledaju program nagrađenih filmova najavljen za 19. juli takođe besplatno.
Pratimo Wimbledon, sa nama je sada Dejan Nikolić. Dejane, Novak Đoković igra protiv Mađara Martona Fučovića u četvrtfinalu ovog Grand Slema. Počeli smo emisiju rezultatom 5-0 za našeg tenisera, međutim bilo je malo problema odmah posle tog rezultata.
Ali na kraju ipak Novak vodi sa 1-0 u setovima, Fučović je smanjio na 5-3, na kraju 6-3 za Đokovića, dakle u prvom setu, i propustio je naš igrač dva break lopte na startu druge deonice. Ne sumnjamo da će Đoković ladati Fučovića, ali Fučović nije sigurno tek tako u četvrtfinalu Wimbledona pobednik ovog meča, dakle verujem da će to biti Đoković, igraće protiv boljeg iz meča Šapovalov Hačanov, koji je takođe u toku. 1-1 poveo je Šapovalov sa 1-0, 6-4 zvaktio Hačanov 6-3. Preostala dva četvrtfinalna para, Berrettini, Auger Aliassime i Federer Hurkač, dakle posle mečeva koji su u toku. Aleksandra Krunić i Nina Stojanović nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale parova, poražene su od tajvansko-belgijske kombinacije Su Weixie i Elis Martensa 6-1, 6-3. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, savladala Japan sa 89-86 i plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva koje se igra u Letoniji. U borbi za polufinale naša reprezentacija igraće u petak sa boljim iz meča Argentina-Turska, taj duel je na programu od 16:30. A Japan razmatra zabranu prisustva svih gledalaca na olimpijskim igrama, tvrdi nekoliko izvora za agenciju Reuters, u uslovima kada zvaničnici razmišljaju o proširenju ograničenja povezanih sa koronavirusom kako bi zauzdili infekciju nešto više od dve nedelje pre početka igara. Tokio prijavio je danas 920 novih dnevnih slučajeva, najviše od 13. maja. I na kraju ovog sportskog bloka, a pred sportski žurnal koji je na programu odmah po završetku novosti dana, u drugom polufinalu Evropskog šampionata u fudbalu večeras će na londonskom Wembleyu od 21 sat igrati Engleska i Danska. Finale na programu nedelju 11. jula na isto mesto. Prvi finalista je Italija, koja je sinoć posle 1-1 nakon 120 minuta igre boljim izvođenjem penala eliminisala Španiju. I mi da nastavimo ka Rimu, je li tako?
Upravo tako, Dene, hvala na svim ovim informacijama. Dakle, na Apeninskom poluostrvu prava slavljenička euforija nakon što se reprezentacija Italije plasirala u finale Evropskog fudbalskog prvenstva, Azuri su uspeli da vrate optimizam i osjećaj normalnog života naciji za koju kač ostaje sporedna najvažnija stvar na svetu, a više informacija javlja naš dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović.
Italija je na korak od evropskog fudbalskog trona, ali se polufinalna pobjeda u susretu sa večitim rivalom Španijom, Crvenom furijom, proslavljala širom apeninske čizme kao da su Azzurri već osvojili kontinentalno prvenstvo. Zvanično utakmicu je kod kuće u kafićima i restoranima gledalo 17,5 miliona građana, da bi broj bio još veći tokom izvođenja penala koji su odlučili pobednika. Konačni rezultat 5-3 za plave označuje početak slavljeničke euforije. Hiljade Italijana sa nacionalnim zastavama pevajući pohrlilo je ka trgovima, dok su istovremeno kolone automobila trubeći kružile kroz gradove širom zemlje, proslavljajući do sitnih sati pobedu i ulazak u finale najvažnije sporedne stvari koja život znači. Euforija i dalje traje na društvenim mrežama, a sve u znaku konstatacije, povrata kući u ritmu tika-taka, stila kojim igraju španski reprezentativci. Selektor Roberto Mancini kombinacijom iskusnih i mladih igrača uspeo je da stvori pozitivnu atmosferu ne samo u reprezentaciji, već i u celoj naciji. Zato finale Evropskog fudbalskog prvenstva u nedelju 11. jula u Londonu, već sada, bez obzira na ishod za Italijane, znači samopouzdanje, povratak normalnom životu, posle godinu i po dana borbe protiv korone, izolacije, zabrana, distance, maski. Naravno, Italijani veruju u trijumf i povratak na evropski fudbalski vrh posle čak 53 godine. Aktuelni uspeh je na određeni način i iskupljenje što se Azzurri pre 3 godine nisu kvalifikovali za svetsko fudbalsko prvenstvo, što je bilo ravno nacionalnoj tragediji.
Marinela Ražnatović javila se iz Rima. Pre vremenske prognoze i vest da je danas Ivanjdan, praznik posvećen rođenju Svetog Jovana Proroka, preteče i krstitelja gospodnjeg. Po običaju pletu se venci od ivanjskog cveća u koji se stavlja beli luk da kuću čuva od groma. U mnogim krajevima pale se ivanjske vatra, veruje se da voda dobija posebnu moć. Ponegde se organizuju i vašari, a liturgiji u Jagodini, koji je danas služio poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije, povodom praznika Svetog Jovana Preteče prisustvovalo je 5000 vernika iz cele Srbije, saopštila je uprava grada. Liturgiji je prisustvovao i predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, a patrijarh je naglasio da je vera osnov života i da bez vere u komšiju i bez međusobnog poverenja ne može biti skladnog i normalnog života. Kada je reč o vremenu, trenutno je najtoplije u Valjevu, 36 stepeni, 35 je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 34 u Nišu, najprijatnije na planinama, na Kopaoniku, u ovom trenutku 22 stepena. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra i u narednom periodu.
Sunčano i veoma toplo, krajem dana u košavskom području jugoistočni i istočni veter u pojačanju. Najniža temperatura od 15 do 23, najviša od 34 do 38 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru od 18 do 23, tokom dana oko 38 stepeni. Narednih 7 dana veoma toplo i pretežno sunčano. Osveženje s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom moguće od vikenda.
Informacijama o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić. Tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Vesna Lončar, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Zahvaljujem vam na poverenju u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal. Sa vama će biti kolega Dejan Nikolić.